uzņēmēju, darba devēju, arodbiedrību, pašvaldību un zinātņu akadēmijas pārstāvju dalība dažādās darba grupās valdības deklarācijas izstrādē bijusi atšķirīga. Turmākajās dienās gatavojot valdības rīcības plānu ar konkrētiem uzdevumiem, sociālajie partneri cer uz plašāku iesaisti. Topošās valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības sola regulāras tikšanās ar sociālajiem partneriem. Pirmā no tām janvārī par nodokļu sistēmas konkurētspējas uzlabošanu kopā ar Latvijas Bankas un Finanšu ministrijas ekspertiem.
Kas mūsu sistēmā būtu uzlabojums, lai uzlabotu mūsu valsts konkurētspēju? Mēs daudz runājam par vienkāršošanu un zemākiem nodokļiem. Mēs, kā koalīcijas partijas, esam vienojušies, ka mums vajag turpināt politiku, ka 7 reizes nomēr, 1 reizi griež, un mēs gribam pašā sākumā atvērt šo dialogu arī ar visiem sociālajiem partneriem, lai saprast, kādas ir tās dažādās intereses, un lai labāk saprast, kādu lēmumu mēs varētu pieņemt, kas nav tikai šauri politiski, bet kas tiešām ir visas sabiedrības, faktiski šīs ekonomikas transformācijas interesēs.
Saglabāt mērķi, mazināt darba spēka nodokļus, ekonomikas konkurētspējas un investīciju piesaistes vārdā, uzstāja Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamara. Tās prezidents Aigars Rostovskis uzsver, ka ne par visiem tematiem valdības deklarācijas veidošanā ir izdevies tikt sadzirdētiem, taču saņemt solījums tikt iesaistītiem rīcības plāna izstrādē.
Deklarācijas posmā viņu rakstīja tā kā 14 nodaļās, tā var teikt, 14 atbildīgiem, tad bija vietas, kur mums durvis atvēra, bet bija vietas, kur mums tā kā neīpaši gribēja laist iekšā. Veselības tēmā nebija iesaistīšana, izglītības tēmā bija jālaužās iekšā, tad atkal raugoties pa saturu, ko mēs redzam enerģētikā īpaši, nekas nav ņemts vērā. Ekonomikā ir nu, tā dažādi, jā, tā kā nu, tāda pilnīga apmierinātība nav.
Vairāk konkrētām nozaru idejām jāparādās valdības darbu plānā, jo līdz deklarācijai daudz kas nav ticis. Tam piekrīt arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite.
Par darbspēku nodokļu konkurētspēju, par energoresursu cenu konkurētspēju, jo, kā zināms, tikko pēdējā laika izskanējušā informācijas sadales tīkla, augstsprieguma tīkla tarifu maiņas, kas atkal padarīs mūsu, teiksim, energo cenas nekonkurētspējīgas. Šīs lietas ir jāparedz valdības plānā, jo tā ir pilnībā valdības atbildība un iespējas ietekmēt šos procesus.
Valdības deklarācijas un darba plāna izstrāde turpināsies šajā nedēļā. Balsojums Saeimā par nākamās valdības apstiprināšanu sagaidāms nākamās nedēļas vidū. Jānis Kincis, Latvijas radio.